Hallo, dit is baie lekker om saam met jou te wees vandag en om te weet dat so baie van julle se reis en ons reis op hierdie plek nog steeds verweef is en dat ons op 'n manier saam aanbid en ook saam luister en soek na God se bedoeling vir ons in hierdie tye en Jesus se intentie met ons in uitdagende tye soos hierdie. Ons is op 31 Oktober die jaar hardloop uit. Ek hoop jy kan die res van die jaar met baie grasie deursien. En ek hoop jy kry die energie en die moed en die wysheid daarvoor. Ons wil sommer so 'n stukkie inligting deurgee. Die grootste nuus natuurlik is ons bazaar wat gister oor 3 weke gebeur. Die 20ste November by Laerskool Stellenbosch is 'n baie groot geleentheid. So in 'n netedop is daar 2 groot verhoogproduksies by die bazaar. Nathaniel kom optree 10 hierdie oggend met 'n werk wat hy noem die kronieke van 'n bazaar. Jy kan net indink hoe vermaaklik dit kan wees. Die kaartjies is op Quicket, die skakel is op alle sosiale media. Die kaartjies gaan vinnig uitverkoop, so spring vinnig. Die tweede produksie is 'n kosproduksie wat Tamatiestraat is 'n 2 chefs op die dorp wat Tamatiestraat kookskool het. Hulle kom 'n kosproduksie doen en hulle kom ons help om nie te kyk na ou Kersfees disse en Kersfees resepte en om 'n nuwe verbeelding in te sit in dit wat jy in Kersfees gaan voorsit. Nou moet jy weet as Nathaniel die support act soos ons sê is van hierdie kookklas, dan moet jy weet hoe besonder dit gaan wees. So spring ook vir die kaartjies vir die Tamatiestraat kosproduksie. Dan wil ons jou nooi om betrokke te raak op een van vele maniere. Ons kort hande en voete op die dag by al die stalletjies om te help diens toe, om te help met die kinderstalletjies, pannekoekbak, verkope van produkte. Wat produkte betref, bring asseblief ons wit olifante, boeke, CD's, ou klere wat nog in 'n goeie toestand is. En jy is ook welkom om produkte te skenk of te borg. Ons kort ook gebakte produkte en ons kort ook lekker goed pakkies en enigiets wat jou wat waarna jy kan dink wat pas by 'n bazaar het ons nodig. So kontak asseblief vir Marissa daarvoor. En veral hou die dag oop en bring julle vriende en familie saam. Dit gaan 'n wonderlike saamkuier wees van 9:00 die oggend af. Dan het ons Inspirarie Werswinkels sy eerste siklus voltooi, maak vandag klaar. Ons skop 'n volgende siklus af en Inspirarie werk as volg. Elke Sondag aand 6:00 aanbid ons saam vir 30 minute of 35 minute. Is net saam sing, saam stil wees, saam nagmaal gebruik. 'N Wonderlike geleentheid om asem te skep waar jy elke week kan kom. En daarna kan jy lekker kuier en koffie drink en bly vir 'n werswinkel of jy kan huis toe gaan. Of jy kan ook net kom vir die werswinkel van 6:45 af. En hierdie siklus wat voor lê, gaan ons 'n bietjie verkort. Ons gaan net 2 Sondag werswinkels lank, 2 Sondag werswinkels hê, maar daar's 4 opsies om van te kies. En dis 'n moeilike tyd van die jaar hierdie, so ons maak die werswinkel se tyd 'n bietjie minder. Is net 2 sessies. Maar 4 temas. Die eerste tema is Pieter wat so 'n bietjie gaan praat oor die integrasie van spiritualiteit en werk. Hy noem dit oeuvre en hy wil jou help om jouself te oriënteer rondom wat jy tans doen, om dit dan so 'n bietjie te sinkroniseer met 'n groter storielyn, God se groter storielyn vir ons lewe. En dan om die integrasie te maak en jou werk en spiritualiteit met mekaar te leer verweef. Dis die werswinkel wat Pieter gaan aanbied. Ek gaan 'n kort werswinkel doen oor luistervaardighede. Jep, in hierdie tyd van die jaar waar jy die gevaar loop omdat jy gefrustreerd en moeg is, nie te luister na ander nie, wil ek jou kortliks help om 'n raamwerk te kry vir hoe om effektief te luister. Iemand wat regtig gehoor word, beleef dit as liefde. Wanneer iemand regtig na jou luister en jou sien en jou bevestig, dit voel soos liefde. So hier is 'n geleentheid om hierdie tyd van jaar die vaardigheid aan te wakker sodat jy kan luister na ander en ander kan voel hulle word ondersteun. Dit gaan jou ook baie konflik spaar in die vakansie met jou familie en jou skoonfamilie en dit gaan jou help om hierdie jaar deur te sien met bietjie minder ontwrigting sommer oor die algemeen. So kom na die luistervaardigheid kursus toe. Dan is daar 2 kursusse wat 2 van ons lidmate aanbied en ons is daar baie opgewonde want ons wil veral julle vaardighede en julle passies oplaai soos ons sê. Tish Els is 'n sielkundige in ons gemeente. Tish gaan 'n kort werswinkel doen oor move slow En in Tisha eie woorde wat ek gou vir julle lees, sy sê, die Move Slow verswinkel is 'n geestelike herverbeelding van 'n suksesvolle lewe. Waar ek jou nooi om saam met my die aanvanklike ongemak om minder te doen, te omhels. En die idee te verken dat ontspanning, dat het ontspanning is wat gezondheid en geluk en prestatie aanwakker. En Tish wil jou help insien hoe rus en speel en so bietjie minder van 'n strewe kan bydra tot 'n holistiese en 'n doelbewuste lewe. So skryf in vir die Move Slow verswinkel. En dan die laaste verswinkel gaan Nina Lou vir ons aanbied. En Nina, kom al lank met hierdie vaardigheid aan. En Nina bied die verswinkel aan waar sy so bietjie gaan kyk na 'n paar tekste in die woord en kyk na die konteks van ons lewe. En wanneer die twee by mekaar kom, glo sy bemagtig dit ons om meer bewuslik van God te leef. En wat 'n geskenk sal dit nie wees om hierdie jaar ook deur te sien met 'n groter bewustheid van God se teenwoordigheid nie. 4 keuses, 7 en 14 November gaan hierdie verswinkels plaasvind van 6:45 tot net so voor 8 op 'n Sondag aand. Registreer asseblief af voor, kyk uit vir die skakels daarvoor en laat weet ons. Dan wil ons baie vinnig net so 'n bietjie terugvoer gee oor ons gemeente se finansies. Ons het 'n moeilike 2 jaar agter die rug. Hierdie jaar het baie moeilik afgeskop. Met die eerste 3-4 maande van die jaar het ons 'n tekort van al oor die R500,000 gehaal. En ons het gaan sit en ons het groot planne gemaak rondom besparings en ons begrotings aangepas. En ons het julle gevra om op 'n nuwe manier 'n verbintenis te maak. En ons is so dankbaar om te sê dat die kombinasie van al hierdie dinge en in besonder die respons van julle as 'n gemeente veroorsaak het dat ons die tekort wat ons aan die einde van April gehad het met R50,000 kon afbring. So ons het die laaste 6 maande sedert April het ons nog geen verliese gemaak nie. Ons begrotings klop sedertdien en al die besparings het nou ingeskop en ons is redelik oortuig dat ons met 'n meer volhoubare begroting nou sit en volgende jaar se begroting lyk reeds baie meer haalbaar. So ons wil net regtig dankie sê eerstens vir almal wat bydra, tweedens vir die finanskomitee en die gemeenteraad wat julle is en wat ons so getrou gehelp het om te onderskei en nie te dink. Deel van die besparings wat ons in die begroting ingewerk het, draai rondom ons verbintenis tot Legacy. Ons verbintenis by Legacy skuif nie, maar wat wel skuif is die uitdaging om geld van buite te gaan soek. Ons kan nie geld van buite soek vir die gemeente nie, want meeste maatskappye gee nie vir bediening nie, maar gee wel vir die type werk wat ons by Legacy doen. En daarom is hier 'n uitnodiging vir ons as 'n community om saam te soek na platforms waar ons fondse kan genereer vir 'n baie spesifieke deel van Legacy se werk. Nou, Legacy is ons gemeenskapsontwikkelingssentrum in Kaimandi. Ek wil vinnig Legacy se visie met jou deel, want dalk het jy dit lanklaas gehoor. Legacy's quest is to be in touch with God's heart for the context of the day. Our mission is to bring God's love, hope, compassion and justice to Stellenbosch, starting in Kaimandi. Nou, die breë prentjie van Legacy is dat ons werk daar daagliks met so wat 200 kinders van graad 1 tot 12, met programme wat fokus op opvoeding, maar ook op die holistiese ontwikkeling van kinders. En omdat hierdie kinders is wat uit 'n weerlose en 'n getraumatiseerde konteks kom, is hierdie fokus op holistiese ontwikkeling, en ons praat van die care afdeling van Legacy, 'n gewellige belangrike deel van die werk daar. En hierdie care afdeling behels dat ons eerstens kyk op die diepte ontwikkeling van die kinders, dat ons kyk na die sosiale en die psigologiese ontwikkeling en sorg van die kinders. Ons kyk na die sosio-maatskaplike heelheid van die huishoudings waaruit die kinders kom. Ons kyk na die netwerk met die ander opvoedkundige en maatskaplike sisteme om dan ook beter ondersteuning te bied. En dan kyk ons ook na die ontwikkeling en die bemagtiging en die sorg van die 16 personeellede wat deurlopend verantwoordelik is vir hierdie 200 kinders. Hier is 'n geleentheid om ons te kontak as jy tot die nagenoeg R360,000 'n jaar wat ons nodig het vir hierdie program wil bydra. As jy weet van die sogenaamde CSI geld wat maatskappye dikwels gee, waarvoor hulle dan ook belastingvoordeel kry, kontak ons asseblief, laat weet ons met wie ons kan kontak maak, kom gesels met ons as jy meer wil weet en help ons om hierdie netwerk te gebruik om hierdie werk by Legacy, by die care afdeling te kan voortsit en ook dan is dit 'n groot voordeel dat ons daai koste in die begroting ook spaar. Dit was 'n mond vol, ek hoop jy kan kop hou met al hierdie inligting. Ek gaan nou vir Pieter oorgee waar hy so bietjie met julle gaan deel waar vandag gaan en die res van die diens verder vat. Baie dankie.
Goeiedag, is vir my goed om vandag so saam met jou te kan wees. So 13 jaar gelede, toe gee my ma vir my en Jana 2 amarilla bolle per sent en onder streng instruksies van my ma plant ons hierdie 2 bolle voor paas naweek in die donker, diep grond. En in hierdie tyd van afwag en wag op hierdie veelkleurige beloftes van rooi, van nuwe lewe, was dit vir ons regtig 'n wonderteken van hoop in 'n tyd wat het regtig met ons in ons lewens moeilik gegaan het. En in hierdie wag op hierdie wondertekens wat moet uitspattig lewe gee, word ons herinner in daai tyd dat die nuwe uitspattige veelkleurige lewe van God kom net deur hierdie offer wat gebring word en wat altyd met pyn gepaard gaan, hierdie offer. Oor die jare het die 2 bolle vermenigvuldig en ons kon self sal daarvan uitdeel en hierdie jaar is ons herinner en verras deur die wondertekens van in ons 7 potte van meer as 30 stingels van hierdie wondertekens van herinnering dat dit is hoe die nuwe lewe kom. Soms het ons wondertekens nodig wat ons herinner en wat ons versterk. En in hierdie tyd van gesels oor wondertekens wil ons ook met julle deel dat daar is mense wat op hierdie stadium wondertekens van herinnering en versterking nodig het. Ons dink aan Anna Wiese en Bernard Wiese en hulle gesin met Tannie Maxie, ons oudste lidmaat, sy 96, wat verlede week 'n groot beroerte gehad het en in die hospitaal is en dit gaan moeilik met haar volgens alle mediese prognoses. So ons wil regtig vra dat julle vir hulle hierdie teken van versterking en herinnering van God se nabyheid en sy sorg ook vir hulle sal wees in hierdie tyd. Dan ook dieselfde vir Annelie Skeltema. Sy Dinsdag 'n nekoperasie gehad. Kom ons wees hierdie tekens van God se liefde en lewe vir hierdie mense ook in hierdie tyd. Soms stol die lewegewende beweging en liefde van God in ons gedagtes en in ons voornemens en in ons woorde hier in ons kop vas. En soms voel dit vir my die langste afstand in die wêreld is tussen ons kop en ons hart. En as ons net hierdie afstand kan oorbrug en uit ons kop in ons hart en in ons senuwee van lewe kan kom, veral met ons geloof, voel ek baie keer so. God stuur vir ons mense om ons te help om uit ons kop en in ons hart te kom met ons geloof en met ons lewe. En hy stuur mense wat ons help om te bid. Mense soos Stefan. En Stefan verjaar vandag en ons wil vandag vir die Here en vir Stefan dankie sê. Dat ons wil dankie sê vir sy mens wees. Ons wil dankie sê dat hy ons altyd begelei om vanuit ons kop na ons hart toe te kom. In ons gedagtes oor God en ons idees oor God. Dat dit deel word van ons lewens soos wat ons saam met hom bid. Ons wil dankie sê vir die teken wat hy is van God se liefde en beweging en lewe. En dat hy nog altyd die teken is van God se offbeat ritme en liefde en lewe. En Stefan, mag jy steeds deur God gebruik word op soveel maniere om mense te begelei vanuit hulle kop na hulle hart in hulle geloof. Soms wonder ons wat ons te doen staan om die lewe in al sy dimensies beter te maak, heler te maak. Ons wonder hoe lyk die offer wat vir God sal aktiveer om die heelheid wat hy beloof al meer 'n werklikheid te maak. Ons wonder wat moet ons doen in hierdie godsbeweging van die wêreld heel maak. En in ons wonder kom die Here in Micha 6 vers 8 en dan sê hy: mens, die Here het vir jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal het geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Ek wil jou uitnooi dat ons nou hierdie woorde in ons gedagtes, dat ons dit saam met Stefan na ons hart toe sal bid, dat dit deel sal word van die senuwee van ons hele lewe vanuit ons hart. Kom ons bid hierdie woorde tot in ons hart saam met Stefan.
It all comes down to this, what you require of me. Love my neighbor as myself, and you above all things. Act justly, love mercy, walk humbly with you, God. Down to this, to be your hands and feet, good news to all the world. Oh, the truth will set us free. Act justly, love mercy, walk humbly with you, God. Like a seed, the only way it grows. Act justly, love mercy.
Here, U is die lewegewende teenwoordige God wat vandag nog werk, vandag nog deel is van ons alledaagsheid. En Here, ons dankie dat ons in hierdie vroeë somer die tekens van nuwe lewe, hierdie vars groen, uitspattige kleur en geur van jasmijn lewe rondom ons kan sien. Ons dankie dat ons in hierdie tyd waarin ons leef, waarin ons gefrustreerd is met Eskom en met politiekery en met plakate vol wensdenkery en 'n klomp frustrasie die aand voor die groot stemdag. Dat ons in hierdie tyd die herinneringstekens, die wondertekens van veelkleurige, vars, nuwe lewe het. My gebed is, Here, dat ons dit sal raak sien. Here, maar hierdie is nie towertekens nie, hierdie is nie 'n klomp leuns wat ons vir onsself wil voorhou nie. Ons is regtig op soek as 'n land, as 'n dorp, as individue na hierdie vars, veelkleurige lewe in elke deel van ons lewe, in elke deel van ons land. En ons kan nie anders nie as om op hierdie vooraand van die verkiesing te kom bid, Here, dat U vandag deur die woord en deur ons saamwees met ons sal praat, dat U deur die Gees en deur die woord ons sal deelmaak van U beweging van vandag nog. Ons bid dit omdat ons dikwels lam gelê word deur omstandighede rondom ons, deur 'n klomp woorde, 'n klomp gedagtes. Wil ons kom bid dat U ons deur die Gees die nuwe lewe en daardie beweging sal gee. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Môre gaan ons stembus toe en jy kan ontspan, ek gaan nie politiek preek vandag nie, al glo ek dat elke Bybelteks met die alles van politiek ook uit te waai het. Maar ek het nogal gewonder, hoe is dit dat God spesifiek ver buite my en Andrei se reeksbeplanning dit so bewil het, dat ons vandag die teks wat ons het, gaan lees. Hoekom is hierdie teks op ons tafel vandag? Wat is dit wat God vir ons hier die aand of die dag voor die verkiesing, wat is dit wat hy vir ons wil kom sê? Wanneer ons as 'n gemeente sê Christus vandag saam vir alles en almal, dan moet ons Christus vandag ernstig opvat. Dan moet ons vra en wonder, waarmee is Christus steeds vandag besig, ook met ons? En moet ons daarom die teks van vandag en die konteks, die vandag waar ons is, moet ons ernstig opneem. So ooral hoor ek maar 'n redelike traagheid wanneer dit kom by die verkiesing. So half 'n ampere lamheid. En ek hoor dit veral in siniese opmerkings aan die een kant en 'n humor en 'n belaglik makery aan die ander kant en 'n klomp ander goed tussenin. Die simptome van ons lamheid het natuurlik 'n hele lot oorsake waarop ek nou nie vandag sal ingaan nie. Mens moet daaroor eerder wyn drink en gesels. Maar hierdie lamheid, hierdie oorweldige gevoel wat ons het, bietjie versla, bietjie oorweldig, wat ons so half lam lê, ek wil hê jy moet op 'n manier daarmee in voeling kom. Iemand het selfs gevra of ons nie as 'n gemeente 'n gesprek oor die politiek kan hê nie, want dit is so kompleks, mens weet nie hoe of watter kant toe moet jy kies of stem môre nie. Nou, die verwarring, teleurstelling, onsekerheid en agterdog en kom lê 'n mens lam. En in lamgelede tye reageer ons verskillend. Party mense glo dat die gesaniteerde pen waarmee hulle môre die kruisie gaan maak, as dit ware een of ander towerstaf is, waardeur alles nou net reggemaak gaan word. Ander glo weer 'n sterker orde en kultuur en struktuur wat in lyn is met alles wat hulle wil hê, dat dit is uiteindelik die oplossing en dit gaan heelheid bring en dit sal vir almal dan beter wees as dinge gebeur soos wat ek het wil hê, 'n sterker orde en struktuur soos ek dit wil. Maar dit bly op 'n manier altyd hierdie wisselspel tussen hierdie verwagting van 'n magiese ingrype aan die een kant, of 'n ongesonde vertroue op die menslike vermoë aan die ander kant, 'n oor-idealisering van die menslike vermoë. Een ding wat wel ooreenstem tussen hierdie, wat ek sal wil noem, 'n bygeloof van die een kant en 'n strukturele of 'n godsdienstige vertroue op die mensgeloof aan die ander kant, is dat dit buite jou gebeur. Dat dit hulle is wat net moet beter glo en meer moet glo, of dat dit God is of een of ander magiese krag is wat alles soos 'n towervee net moet kom verander. Dat jy as het ware onpersoonlik buite dit staan en nie noodwendig aan die heel maak wens denkery, ons dalk al wat ons doen, maar nie rarig daaraan deelneem nie. Jy wag op die wonder of jy glo dat ander uiteindelik net moet regkom en die regte goeders doen en dan sal God ons seën en dan sal alles heel word en dan sal het met ons goed gaan. So wat wil God vandag vir ons, deur Johannes 5 vers 1 tot 19, sê? Kom ons probeer dit soek. Johannes 5 vers 1 tot 19. Hierna was daar weer 'n fees van die Jode en Jesus het daarvoor Jerusalem toe gegaan. By die skaappoort in Jerusalem was daar 'n bad met die Hebreeuse naam Bethesda. Dat het 5 pilaargange gehad, waar daar baie gestremdes geleed, blindes, kreeples en lammes. Onder hulle was daar 'n sekere man wat al 38 jaar lang siek was. Jesus het hom sien lê en het geweet dat hy al baie lank siek was. Toe vra hy vir hom, wil jy gesond word? Die sieke het hom geantwoord, meneer, ek het niemand om my in die bad te sit as die water in beweging kom nie, en terwyl ek aansukkel, gaan iemand anders voor my in. Jesus sê toe vir hom, staan op, tel jou goed op en loop. Oombliklik het die man gesond geword, sy goed opgetel en geloop. Dit was 'n Sabbatdag. Die Jode sê toe vir die man wat genees is, dit is 'n Sabbatdag, jy mag nie jou goed dra nie. Maar hy antwoord hulle, die man wat my gesond gemaak het, het vir my gesê, tel jou goed op en loop. Hulle vra hom toe, wie is die man wat vir jou gesê, tel jou goed op en loop? Die man wat gesond geword het, het egter nie geweet wie dit was nie, want Jesus het ongemerk weggegaan, omdat daar 'n klomp mense op die plek was. Later kry Jesus hom in die tempel en sê vir hom, kyk, jy is nou gesond, moet nou nie meer sonde doen nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. Die man het vir die Jode gaan vertel dat dit Jesus is wat hom gesond gemaak het. Die Jode het toe teen Jesus te velde getrek, omdat hy dit op 'n Sabbatdag gedoen het. Maar Jesus het hom teen hulle verweer, my Vader werk tot nou toe, en ek werk ook. Hieroor het die Jode nog des te meer probeer om Jesus dood te maak. Hy het nie net die Sabbatdag ontheilig nie, maar God ook sy eie Vader genoem en hom so met God gelyk gestel. Toe het hy hom verweer en vir hulle gesê, dit verseker ek julle, die Seun kan niks uit sy eie doen nie. Hy doen maar net wat hy die Vader sien doen. Wat die Vader ook al doen, doen die Seun ook net so. Wat wil die Here vir ons deur hierdie teks vandag sê? Soms bestaan daar 'n groter lamheid as die lamheid van lyf en ledemate wat nie wil beweeg nie. Ek het al mense ontmoet met fisiese uitdagings wat baie meer heel is as mense wat skynbaar so wonderlik heel is. Is daar ook hier 'n dieper heelheid, 'n dieper lamheid wat aangespreek moet word? Onthou, Johannes skryf 'n poëtiese weergawe van Jesus se lewe en nie 'n dagboek weergawe nie. En digters gebruik woorde en simbole en metafore en rangskik dit baie fyn omdat hulle iets baie spesifiek wil sê. En met Johannes se evangelie is dit van die begin af kom mens agter hy's hiermee besig. Johannes gebruik net by hierdie genesing die woord heel word. Wil jy heel word? Die Griekse woordjie is hugeis. En wat die Afrikaans vertaal as gesond word, staan daar eintlik wil jy heel word. En hy het heel geword en later sê Jesus vir ons sien, jy het heel geword. En wil Johannes dalk hier vir ons sê dat het oor baie meer as net gesond word gaan. Dat het oor 'n groter, dieper heel word is hierdie lamheid wat genees moet word. En ek wonder of het nie hier baie meer hier dalk in hierdie teks daar oor gaan nie. Oor 'n groter heelheid. Die sieke bijvoorbeeld, en die siekes is in die antieke wêreld na die rand toe geskuif. Hulle kon nie na die tempel toe gaan bijvoorbeeld nie, hulle buite by die tempelpoorte het hulle gewag en meeste van die tyd gebedel, maar hulle kon nie ingaan nie, hulle was nie toegelaat om in te gaan na die tempel toe nie. Hulle was nie deel van die samelewingsaksies en bewegings en samelewingsorde nie. Hulle was gewoonlik mense wat in baie haglike omstandighede geleef het. Hierdie heelheid van hierdie man wat genees word en alle genesings in die Bybel, is hierdie herstel ook tot jou rol binne in die samelewing. Iets baie groter as maar net 'n fisiese genesing wat gebeur is. Dan sien ons die man is al 38 jaar lank siek. Hoekom gee Johannes hierdie detail in hierdie teksgedeelte? Baie detail wat hy op ander plekke bijvoorbeeld nie gee nie. 38 jaar lank al siek. Wil Johannes iets daardeur sê? Onthou gou-gou, Israel was 40 jaar in die woestyn. Hulle het vir 'n jaar lank gereis tot op die grens omtrent van die beloofde land en toe het hulle al vir die vrees gehad van nee gids, ons gaan nooit hierdie beloofde land kan inneem nie. Hierdie mense is te groot en te sterk vir ons en hulle twyfel in God. En dan as 'n straf wat eintlik dalk 'n seën is, trek hulle vir 38 jaar, swerf hulle vir 38 jaar deur die woestyn voordat hulle weer daar by die Seretspruit kom, by die Jordaanrivier, en dan hier so vir 'n jaar lank neem dit hulle om die beloofde land voor te berei en in te neem. So uiteindelik reis hulle, swerf hulle vir 38 jaar in die woestyn. Ons lees in Deuteronomium 2, vooral vers 14, lees ons van hierdie 38 jaar tydperk, waarin hulle uiteindelik moes leer, moes ontdek, dat hulle God kon vertrou, moes hulle hulle prentjie van wie God is en hoe die lewe saam met God lyk, moes herstel word in hierdie 38 jaar. Is dit wat Johannes dalk sê hier, dat hierdie man se prentjie van God is sy lamheid waarvan hy uiteindelik moet heel word. Hierdie toneel van ons teks speel af tussen twee bakens van geloof, kan ons sê. Twee plekke met twee uiteenlopende pole van geloof, wat twee maniere van glo verteenwoordig. So na by die skaappoort, baie detail wat Johannes gee, na by die skaappoort, die hek waardeur al die skape wat by die tempel geoffer moes word, die hek waardeur al die skape moes gaan, na by daar die hek, was daar 'n bad gewees. Die bad se naam is Bethesda. Dit is eintlik twee baddens gewees, en Bethesda beteken ironies huis van genade of huis van barmhartigheid. En dit was soos die Siloam-bad wat ons in Johannes 9 van lees, was dit 'n bad wat die Jode op 'n stadium gebruik het as 'n bad vir rituele reiniging. As jy tempel toe gaan en jy was siek, moes jy vir die priester gaan wys, die priester sal vir jou sê, gaan was jou eers, gaan verneem 'n reinigingsbad, en dan het jy of Siloam of Bethesda toe gegaan. 'N ander tydperk was dit weer dat die skape wat na die tempel toe gebring is, moes eers gereinig, skoongemaak word, voordat hulle die heilige ruimte van die tempel kon betree. So die skape is eers hier gewas. Soms het daar by hierdie bad 'n roering gekom, en die eerste een wat in die roerende, borrelende water kom, is genees van hulle siekte. In 1964 het argeoloë in Jerusalem wonderlike ontdekkings gemaak wat wys naby die skaappoort, naby die skaaphek is hierdie opgrawings het bewys hierso is die bad van Bethesda met die vyf pilaargange waarvan Johannes praat. Maar hulle maak ook ander ontdekkings. Hulle ontdek in 1964 die inskripsies en simbole van 'n Griekse god van genesing as Asklepios. Daar was rondom die tyd van Jesus, lank voor Jesus se tyd, so 5 eeuwe voor Christus tot 3 eeuwe na Christus, was hierdie beweging van Asklepios as die Griekse god van genesing baie aktief in die Romeinse Ryk. Oral oor die Romeinse Ryk was daar van hierdie genesingsbaddens gewees, met die geloof dat as jy soontoe gaan, sal jy gesond gemaak word by hierdie water. Jy kan bijvoorbeeld, as jy kan Griekeland toe gaan, een dag kan jy nou in die ou antieke stad Epidaurus gaan kyk, waar een van die grootste Asklepios tempels en poele gerestoreer daar staan. So, hierdie hele idee oor Bethesda, wanneer het Bethesda een Joodse bad, rituele reinigingsbad, wanneer het dit een Griekse genesingsbad geword? En ons weet nie precies wanneer dit gebeur het nie, maar dat het gebeur het, dit weet ons wel. Of het nou een bygeloof wag op Asklepios roering in die water, en of het nou die bygeloof wag op een engelse roering van die water is, is nie so noodzakelijk nie, mens kan een lekker gesprek daarover hê, maar hierdie eerste ruimte, die bad van Bethesda, verteenwoordig een vorm van geloof, wat ek een bygeloof, een geluksgeloof, een genesingslotto, waarin die eerste, vinnigste, beloon word met genesing. Dit word hierdie prentjie van een onpersoonlike, ver af God, wat deur die vinnigste, gelukkigste opgeraap word vir hulle eie gebruik en hulle eie geluk en voordeel. Dit is merkwaardig dat Jesus na hierdie plek toe gaan. Meeste Jode sou hierdie plek vermy het, omdat dit waarskynlik as onrein sou gesien word met al die siekes wat daar by mekaar gekom het. Dit is merkwaardig dat Jesus hierna toe gaan. Dit is merkwaardig om te sien dat Jesus nie hier gevra word vir 'n genesing nie, maar dat hy self die initiatief neem, self na hierdie man toe gaan en self die initiatief, die eerste tree gee om hom gesond te maak. Ironies dat al die wondergenesings wat Jesus self aktiveer, wat hy self initieer en begin en nie gevra word nie, gebeur op die Sabbatdag. Daar is so 5 geleenthede in die evangelies en elke keer wanneer Jesus dit initieer, is dit op die Sabbat. En ek dink die idee daarvan is, omdat Jesus iets wil doen om mense se denke oor God, van hoe hulle oor God dink, om dit te help vorm, en veral by hierdie geleentheid. Die tweede ruimte in ons toneel speel af by die tempel. Die tempel verteenwoordig 'n godsdienstige systeem van beheer en manipuleer. Dit was die verwagting dat wanneer almal al die wette nauwgezet navolg, dat dan sal God se groot herstel uiteindelik aanbreek en kom. Om seker te maak dat 'n wet nie oortree sou word nie, die wette wat God in die Bybel gegee het nie, het die Fariseërs en ander 613 ander bufferwette gemaak. So die hele idee was, dat hier is die wet, jy mag nie die Sabbat, jy moet nie op die Sabbatdag werk nie. Om seker te maak, dat hierdie wet nie dalk oortree, per ongeluk oortree word nie, kom maak hulle 613 ander bufferwette, wat seker maak, dat jy nie daar uitkom nie. Soos bijvoorbeeld, jy mag nie jou bed optel, en met hom loop, soos wat ons in hierdie gedeelte sien nie. Ons sien hier wat hierdie geloofsinperking, hierdie hele idee dat mense se goedheid, dat dit uiteindelik God se goedheid beheer. Dat mense se swakheid of se gebrokenheid uiteindelik God se goedheid inperk of weerhou. Mense wat God se goedheid beheer. Laat mens wonder, maar wie is God in hierdie story? Maar ons sien wat hierdie, in hierdie gedeelte sien ons wat sulke geloofsinperking idees oor geloof, wat dit aan mense doen. Nie wow jy is gesond nie, maar dit is 'n Sabbatdag. Jy mag nie jou bed, jou goed dra nie. Daar was nie eers so wet gewees nie, is later bygebring. Nie wow, wie het jou gesond gemaak nie, maar wie is die man wat gesê het dat jy jou goed moet optel en loop op die Sabbatdag? 'N Fanatiese geloof wat glo dat God gee wette en riglyne as vereistes en armdraai rituele om sy guns te wen, om sy goedheid te aktiveer, eerder as riglyne, as padwysers, padtekens na die goeie en oorvloedige lewe wat hy vir ons wil gee. 'N misvormde idee oor hoe God werk. Net soos by die eerste ruimte is hier ook by die tweede ruimte hierdie misvormde idee. By hierdie twee plekke kom Jesus. Jesus gaan na al twee hierdie plekke toe om weer soos voorheen na 38 jaar mense se prentjie en idee van wie God is en hoe God werk te verander. Hierdie bygeloof, magiese geloof van die een kant en hierdie fanatiese beperkende oorbeklemtoning van die mens wat God aktiveer geloof is vandag in ons tyd alive and well. Ek dink regtig wat ons moet raak sien is dat God al twee hierdie ruimtes besoek, ook in ons, hier in Johannes en ook in ons wanneer ons in hierdie landskap leef met ons geloof partykeer en is heeltemal menslik dat ons dit doen. God besoek ons daar. Wanneer ons in hierdie ruimte wil intree van ons beheer God se beweging, dan besoek Jesus ons ook daar en hy wil ons prentjie van wie God is en hoe God werk en hoe is ons deel daarvan wil hy hierdeur kom herstel. Tydens die civil rights beweging in Amerika, waar mense in Amerika lam gelê is deur 'n politieke stelsel, deur politieke onreg en gebrokenheid, is daar hierdie lamheid, onttrekking, blame game wat gespeel word die hele tyd en in hierdie beweging kom Martin Luther King Jr. En hy probeer die mense in beweging kry. Hy wil hulle beweeg tot aktiewe deelname. As hy hierdie volgende gedagte skryf vanuit hierdie twee ruimtes van hoe ons partykeer glo. The belief that God will do everything for man is as untenable as the belief that man can do everything for himself. It too is based on a lack of faith. We must learn that to expect God to do everything while we do nothing is not faith, but superstition. Hierdie twee pole van die oortuiging dat God alles sal doen en ons hoef niks te doen nie, of van die ander kant hierdie oortuiging van ons moet alles doen en God doen niks nie, dat dit is al twee, sê hy, het 'n gebrek aan geloof. En ons sien dit nie altyd so nie. Dalk help Eugene Peterson se woorde oor geloof ons vandag, as hy sê, faith is not a precarious experience of chance. It is the solid, massive experience of God. Wat merkwaardig is van hierdie gedeelte, is hierdie lamgeleide man. Hoe lyk hy? Hoe tree hy op? Wat is het wat hy doen? Ons sien deur die heel tyd, hy is hierdie ondankbare vent, wat nie eers moeite doen om Jesus se naam uit te vind nie, wat nie eers moeite doen om dankie te sê nie, wat nie uitbars in 'n lof aanbidding nie. Hy speel eenvoudig die heel tyd hierdie blame game vanuit 'n slagoffer mentaliteit. In vers 7 vra Jesus vir hom, wil jy gesond of heel word? Die sieke het hom geantwoord, meneer, ek het niemand om my in die bad te sit as die water in beweging kom nie. En terwyl ek aansukkel, gaan iemand anders voor my in. Nie ja, ek wil heel word nie, maar niemand help my nie. Anders spring my voor. Die hele lewe is teen my, die lewe is nou maar net eenvoudig teen my. Dis hoe dit nou maar is. 'N slagoffer wat blameer in 'n apatiese selfverontskuldiging. In vers 11, as die Jode vir hom sê, dit is 'n Sabbatdag, jy mag nie jou goed dra nie, wat sê hy? Maar hy antwoord hulle, die man wat my gesond gemaak het, het vir my gesê, tel jou goed op inloop. Hy sê nie vir hulle, maar sien julle nie, ek is gesond nie. Hy sê nie vir hulle, maar daar is glad nie so wet in die Torah, in die Bybel nie. Hy sê nie vir hulle, wees saam met my bly, want God het my heel gemaak nie. 'N slagoffer wat blameer in apatiese selfverontskuldiging. Wat wil Jesus en Johannes hierdeur vir ons sê? So woensdag tydens my sessie met die Legacy span, ons het elke woensdagmiddag met ons so span sessie saam met mekaar, al 16 van ons. En ek vra toe vir hulle, want Louise het my op die idee gesit, en ek vra toe vir hulle om hulle eie politieke party te stig, vir die party 'n naam te gee, 'n slagspreuk vir hulle party te kies, en dan 'n lys van goed te maak wat hulle sou wou heel maak, wat hulle sou wou verander. En dit was 'n fantastiese oefening met die wonderlikste goed wat daar uitgekom. My regtig vir my en Louise 'n stuk hoop gegee. Maar meer as een van hulle het die slagspreuk gekies wat ons by Legacy by die hoërskool program gebruik. En hierdie slagspreuk, toe hulle dit weer vir my herinner, was dit in my besig wees met hierdie teks en eintlik in hierdie teks se besig wees met my, was dit vir my die aha oomblik. By Legacy sê ons, en ek glo dis die boodskap van hierdie teks, van hierdie idee van God se beweging wat Johannes vir ons wil sê. I am an active participant in my own future. I am an active participant in my own future. Hoe sou dit lyk wanneer ons uit ons slagoffer mentaliteit kan kom? Hoe sou dit lyk as ons ophou om die blame game die hele tyd te speel? Maak nie saak watter kant toe nie. Hoe sou dit lyk wanneer ons ophou om dit te doen? Hoe sou dit lyk wanneer ons Jesus sou ernstig opneem, wanneer ons hoor in Johannes 20 vers 21, as hy na sy opstanding die gees asem, sy lewe, in sy volgelinge inblaas en dan vir hulle sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Soos, op die gelyke maat, op die gelyke manier, langs dieselfde weg as wat die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En ek wonder dan, dat as ons daai woorde onthou, beteken dit dan, dat Johannes 5 vers 19, die laaste vers wat ons saam gelees het, dat dit ook dan waar is van ons. En hoe lyk geloof dan? As Jesus in Johannes 5 vers 19 sê, dit verseker ek julle. Die seun kan niks uit sy eie doen nie. Hy doen maar net wat hy die Vader sien doen. Wat die Vader ook al doen, doen die seun ook net so. So die vraag is dan, voor môre se verkiesing. Wat wil God in ons wijk, in ons dorp, in ons land, in ons wêreld, wat wil hy kom heel maak? Wat is op sy manifest? Wat is sy manier van hoe hy doen en hoe hy werk? Want dit word dan ook by ons die volgelinge van die Seun, deur die Gees van die Vader, word dit dan ook ons beweging. 'N beweging waaraan ons aktief deelneem. So om môre net 'n towerstraf kruisie te maak, is wensdenkery. Om te dink uiteindelik dat dit een of ander magiese ingrype van God gaan aktiveer, is bygeloof. Om dan aan die ander kant hierdie oorvertroue op ons menslike vermoë wat God op 'n manier moet aktiveer deur ons goeie dade, om dit te glo dat dit alles van ons afhang, dis ook, as ek Martin Luther King reg verstaan, bygeloof en nie ware geloof nie. Die uitdaging is dan vir ons om te vra, maar waar is God in ons wijk, in ons dorp op sy vreemde offbeat ritme besig. En gaan ons ook daarby aansluit, persoonlik. Nie deur strukture en sisteme en kruisies en merkies nie, maar deur ons lewe ook saam met hom te leef. Dit is baie maklik om dit te sê, dit is baie maklik hier in ons kop. Daarom wil ek jou uitnooi om weer vanuit ons kop na ons hart toe te gaan, as ons dit opreg vandag, voormôre, saam met mekaar nou bid. Kom ons bid saam met Stefan. Hierdie lied, dat God ons tog sal seën, en kom ons raak persoonlik deel van die seën, waarvoor ons bid, deur die manier hoe ons ook leef. Kom ons bid dit saam.
Seën ons, Here God, seën Afrika. Laat haar mag tot in die hemel reik. Hoor ons as ons in gebede vra. Seën ons in Afrika. Ons u om vrede vra. Seën ons in Afrika, kinders van Afrika. Daal neer, o Gees, Heilige Gees, daal
Mag jy al meer baie duidelik in Christus sien wat die Vader doen, vandag nog. En mag jy dan deur die Gees beweeg word, om ook te sê wat die Vader ook al doen, daaraan neem ek deel en dit leef ek, dit doen ek. Mag die Drie-enige God so in ons en deur ons 'n persoonlike wonderteken in mense en in hierdie wêreld wees. Amen. Baie dankie dat jy vandag saam met ons gekuier het. Mag jy 'n goeie naweek hê en mag dit nie net 'n lang naweek wees nie, maar mag dit vir jou ook 'n diep persoonlike naweek wees. Goed gaan.
Seën ons Here God, seën Afrika. Laat haar mag tot in die hemel reik. Hoor ons as ons in gebede vra. Seën ons in Afrika. Kinders van Afrika.